Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev 2021 yildan bosqichma-bosqich majburiy tibbiy sug'urta tizimiga o'tilishini bildirdi. Marhum prezident Karimov qurilishiga qarshi bo'lgan Rog'un GESining ochilishida O'zbekiston vaziri ishtirok etishi aytildi. Bozorqomlar ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida Toshkentda O'rikzorni soliqchilar bosdi. 14-dekabrdan boshlab Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi joriy yilning 10 oyi davomida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti, majburiy ijro byurosi hamda boshqa prokuratura organlari bo'linmalari xodimlariga pora taklif qilish bo'yicha 81 holatni aniqlagan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Xabarnomada taklif qilingan poralarning umumiy miqdori 28.1 million Amerika Qo'shma Shtatlari dollari va 49 million so'mni tashkil etgani qayd etiladi. Har bir holat bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani urg'ulagan Bosh prokuratura O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli kurash kampaniyasi davom etayotganini eslatdi hamda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, pora olish va berish bilan bog'liq shov-shuvli ishlar ko'rib chiqilayotganini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risida farmon imzoladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi tomonidan tarqatilgan farmon matnida fuqarolarning rasmiy sanalarni nishonlash davrida to'liq dam olishi uchun sharoitlar yaratish, dam olish va bayram kunlaridan oqilona foydalanishni ta'minlash maqsadida 2 yanvar chorshanba, 22 mart juma va 2 sentyabr dushanba kunlari 2019 yilda qo'shimcha dam olish kunlari o'laroq belgilangani qayd etiladi. O'zbekiston o'z kosmik dasturini ishlab chiqdi va bu sohadagi xalqaro hamkorlikni faol rivojlantirib boryapti. Bu haqda Interfax agentligi O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Elchiga ko'ra, o'zbek rasmiylari xalqaro tajribani o'rganib, har qadam aks etgan dasturni ishlab chiqqanlar. Asadov hozirgi paytda O'zbekiston bu sohada Rossiya va Yevropa mamlakatlari bilan hamkorlikni kuchaytirayotganini qayd etgan. energiprom.kz saytining xabar qilishicha, Qozog'iston yil boshidan beri O'zbekistonga 78.4 million dollarlik un sotgan. Qozog'iston eksport qilayotgan mahsulotning 32.5%ini O'zbekistonga sotadi. Qozoq unining katta qismi esa taqriban 60% Afg'onistonga ketadi. Joriy yilning o'tgan 8 oyida Qobul Qozog'istondan taqriban 855 tonna, ya'ni 167.2 million dollarlik un olgan. O'zbekistonda birinchi navli bug'doydan olingan 1 kilogram unning ulgurji narxi Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq shu yil 15 sentyabrdan boshlab 1400 so'm etib belgilangan. Keyinchalik bu narx erkin qo'yib yuborish ko'zda tutilgan. Pokiston hukumati o'tgan oyda Pokiston sudi oqlagan nasroniy ayol xorijda yurgani iddo qilinayotgan yolg'on postlarni o'chirishni Twitter hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan so'radi. 12 noyabr kuni hukumat Asiya Bibi aslida Pokistonda ekanligini, uning xorijda yurgani iddao qilingan postlar yolg'on ekanini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Bibi radikal dindorlar uning umriga tahdid solayotgani uchun Islomobodda noma'lum joyda saqlanmoqda. Bibi Asiya 2010 yilda Muhammad payg'ambarni haqorat qilishda aybdor deya topilib, o'lim jazosiga hukm etilgan. Ammo o'tgan oyda Pokiston Oliy sudi unga chiqarilgan qarorni bekor qildi. Natijada Pokiston bo'ylab dindorlar namoyishga chiqib rasmiylardan Bibini qatl qilishni talab qila boshladi. Pokiston hukumati 3 noyabr kuni radikal Tahriki Labbaik partiyasi bilan Oliy sud qarori qayta ko'rib chiqilgunicha Bibi mamlakatdan chiqarilmasligi bo'yicha kelishuvga erishish ortidan namoyishlar tinchidi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qarorini eshitish maqsadida Strasburgga yo'l olgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga Rossiyadan chiqish taqiqlandi. Navalniy o'zining Instagram'dagi sahifasida yozishicha, aeroportning chegara nazorat postida maxsus tekshiruv tadbirlarini o'tkazish maqsadida uning pasportini olib qo'yishgan. Muxolifatchi keyinroq Twitter'da chegarachilar unga Rossiyadan chiqish taqiqlangani borasida noma borligini, biroq izohlar nima uchundir yo'qligini aytishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Toshkent viloyati Bekobod tumanida muzlatgich ishlamagani bois 59 bola va 3 xodim ovqatdan zaharlandi. Hodisa sodir bo'lgan 8-chi sonli bog'cha esa vaqtincha yopildi. Gazeta o'z nashrining O'zbekiston maktabgacha ta'lim vazirligiga tayanib xabar qilishicha, bu bog'chada zaharlangan 62 kishi 9-10 noyabr kunlari tuman tibbiyot birlashmasining yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgan. Ularga dastlab o'tkir gastrit, gastroenterit tashxisi qo'yilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, bemorlarda og'ir holatlar qayd etilmagan. 7 bolaning holati o'rtacha, qolganlar esa o'rtacha og'ir ahvolda qolmoqda. Vazirlikka ko'ra, tekshiruvlar vaqtida bog'chadagi maishiy muzlatgich markalanmagani va nosoz holatda ekani aniqlangan. Tibbiy hamshiraning esa mahsulot sifatini tekshirish uchun kunlik namuna olmagani aytilmoqda. Bundan tashqari, bog'chada sabzavot va ildiz mevali o'simliklarni tozalash uchun ham alohida xona ajratilmagan. Gazeta o'z nashridan iqtibos: epidemiyaga qarshi choralarni muvofiqlashtirish va mahalliy mutaxassislarga metodik yordam berish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi epidemiologiya, mikrobiologiya va infeksion kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti direktori hamda Respublika davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi boshchiligidagi infeksionistlar va epidemiologlar guruhini tumanga jo'natdi, deb yozadi gazeta o'z nashri. Bosh prokuratura Bekoboddagi bog'cha tarbiyalanuvchilarining zaharlanishiga oid holat yuzasidan 10 noyabr kuni rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonotda aytilishicha, holatni Bekobod shahar prokuraturasi tergov qilmoqda. Bosh prokuratura bayonotida ham shahar tibbiyot birlashmasining 10 noyabrdagi ma'lumotnomasiga ko'ra, murojaat qilgan shaxslarning sog'lig'i darajasi o'rtacha og'irlikda bo'lgan, ovqat toksikoinfeksiyasi tashxisi qo'yilgani aytilgan. Bosh prokuratura tomonidan tekshiruv harakatlari ustidan tegishli nazorat o'rnatildi, deya xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati. Hozirda Bekobod prokuraturasi O'zbekiston jinoyat kodeksining 257.1 moddasi 1 qismi bo'yicha sanitariyaga oid qonun hujjatlarini yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atgani aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tumandagi 8 sonli bog'cha 280 o'ringa mo'ljallangan, ammo hozirda bu bog'chaga jami 235 bola qatnaydi. 9 noyabr kuni zaharlanish hodisasi sodir bo'lgan paytda esa bog'chada 205 bola bo'lgan. Bu Bekobod tumanida bolalarga nisbatan mas'uliyatsizlik bilan munosabatda bo'lishga oid so'nggi 5 kun ichidagi ozodlikka ma'lum bo'lgan 2 holat. 7 noyabr kuni ozodlik ayni tumanda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 bola noto'g'ri emlanganini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan hamshiralardan biriga ko'ra, o'sha kuni emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani bois uning o'rniga kelgan boshqa hamshiralar bu xatolikka yo'l qo'yganlar. Bu voqeaga oid boshqa tafsilotlar ozodlik veb-saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumani Kattako'rpa mahallasida 2 farzandning ota-onasi bo'lgan er-xotin is gazdan zaharlanib halok bo'ldi. Ularning 5 va 7 yoshli farzandlari buvisinikida bo'lgani sabab omon qoldi. Tuman ichki ishlar bo'limi fojia yuzasidan surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Marhum er-xotinning qarindoshlaridan biri ozodlikka 7 noyabr kuni bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berar ekan, er-xotin gazda ishlovchi garelkadan chiqqan is gazdan zaharlanib o'lganini aytdi. Hozir kunlar sovumoqda, qishloqda topleniya yo'q, odamlar gaz balon bilan yoki ko'mir yoqib uyni isitmoqda. Er-xotin gazda ishlovchi garelkani yoqib uxlab qolishgan, qayta turishmagan. Ichki ishlar bo'limi hozir tekshiruv olib bormoqda. 2 o'g'li yetim qoldi, deydi marhum er-xotinning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Kattaqo'rg'on tumanidagi bo'limi mutaxassisi ozodlikka gazda ishlovchi suv isitish uskunalariga mo'g'ri o'rnatilmaganligi hamda uyda havo almashish tuyunigi bo'lmaganligi oqibatida tabiiy gaz chala yonishi va is gazi hosil bo'lishi yuzaga kelgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Biz bu hodisani o'rganyapmiz. Dastlabki xulosa isitish anjomlaridan noto'g'ri foydalanish bo'lyapti. Hozir biz aholiga isitish uskunalaridan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilishni qattiq tavsiya qilyapmiz. Ozgina xato inson umriga nuqta qo'yishi mumkin, deydi Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassisi. Lekin sovuqdan jon saqlash umidida odamlar bu kabi ogohlantiruvlarga quloq tusha olmayapti. Ayniqsa gaz ta'minotidan uzilgan qishloqlarda odamlar o'z bilganicha uyni isitish yo'llarini ko'ra boshlagan. O'zbekistonda isitish mavsumi boshlanar ekan, har yili is gazdan zaharlanish holatlari bo'ladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, shu hafta boshida Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida bir ayol is gazdan zaharlanib o'lgan. Pensioner kampir 2 nafar voyaga yetmagan nabiralari bilan birga uxlab yotganida uyi oshxonasiga o'rnatilgan gaz yordamida isitiladigan suv isitish moslamasidan sizib chiqqan is gazidan zaharlangan. Is gazi xonadan mo'ri chiqarilmaganligi sababli uy ichiga to'plangan va natijada kampir zaharlanib voqea joyida vafot etgan, nabiralari esa kasalxonaga yotqizilgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligi bildiruvida. Eslatib o'tamiz, 31 oktyabr kuni ham Toshkentning Chilonzor tumanida bir kechada bir oilaning 4 farzandi is gazdan o'tkir zaharlanib halok bo'lgan edi. Ayni paytda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi kirib kelayotgan isitish mavsumida gaz va boshqa muqobil yoqilg'i anjomlaridan xavfsiz foydalanish qoidalariga amal qilishni, qo'lbola va sertifikatlanmagan isitish anjomlaridan foydalanmaslikni tavsiya qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyevning har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi Qashqadaryoda mag'lub bo'ldi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Qashqadaryo viloyati hokimligi rasmiysining ozodlikka aytishicha, oilaviy parrandachilik davlat loyihasiga 2017-yilda 3130 oila qo'shilgan bo'lsa, bu raqam joriy yil noyabrida 592 ni tashkil qilgan. Tovuqchilikdagi bu qariyb 6 martalik kamayishni izohlagan viloyat agrosanoat majmuasi xodimi tovuqlar kasalga chalinib yoppasiga o'la boshlagani uchun aholi orasida parrandachilikka qiziqish kamayganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo, balki aksar tumanlarda tovuqlar qirilib ketganini aytdi. Qashqadaryoning Nishon tumanida yashaydigan 56 yashar Suyun Rahimqulov Ozodlik bilan 8 noyabr suhbatida o'tgan yili O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida kreditga olgan tovuqlari kasalga chalinib o'lib qolganini aytib berdi.
Mirziyoyev tovug'i dedi buni. O'tgan yili hokim bova chaqirib 100 ta jo'ja olib ko'paytiring devdi. Prezident bovamiz sizga orden va mashin beradi deb va'da ham berdi. Shundan so'ng sanoat qurilish bank kredit berdi, lekin olgan tovuqlarim kasalga chalinib qirilib bitdi. Zimmamda kredit qoldi,
deydi Rahimqulov. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Qashqadaryoda dushmaningga tovuq boqdir degan maqol urf bo'lgan.
Bizda tovuq iqlimga mos emas, iqlimga mosini topish qiyin. Ilgari bor edi sasarka marjon tovuq, o'sha chidamli edi. Bizning yerga o'rdak chidaydi faqat. Mirziyoyev, tovuqlardan zarar ko'rdik,
degan suhbatdosh o'tgan yil fevraldan beri ko'rgan azobini hikoya qiladi.
Tovuqlarga qorin og'rig'i tegdi. Yil qurg'oqchilik bo'ldi, tovuq ko'k o'ti yeydi. Qurg'oqchilikda o't o'lan bitmadi, yerda hasharot kamaydi. Tovuqqa vitamin yetmadi. Yana nima deyin? Meni ochilgan jo'jamdan 14 donadan 3 donasi qoldi. Bittasining ko'zi ko'r bo'ldi. Yoz issig'iga biz chidadik, ammo tovuq chidamadi. 45 darajali issiqda qirilib ketdi Mirziyoyev bovaning tovuqlari,
deydi nishonlik tovuq boqar. Qashqadaryo viloyat hokimligi agrosanoat majmuasining ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga ko'ra, bir yil ichida 20 mingdan ko'proq tovuqning o'limi qayd qilingan. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan mulozim tovuqlarning bir qismi kasalga chalinib o'lganini ham tasdiqlaydi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi mulozimi parrandachilik sohasini yaxshi bilmaslik oqibatida nafaqat Qashqadaryo, balki respublikaning aksar tumanlarida tovuqlar qirilib ketganligini aytdi. Bu mulozim suhbatdosh Ozodlik muxbiriga Qishloq xo'jalik vazirligida parrandachilikka mas'ul bo'lgan rahbarlardan biri Maqsud Yusupov bilan suhbatlashishni maslahat berdi. Maqsud Yusupov Ozodlik muxbiri bilan suhbatni tovuq boqarlik hobbi emas, balki yuksak malaka va jiddiy mas'uliyat talab qiladigan soha ekanligini ta'kidlash bilan boshladi. Savollar jiddiylashgani ortidan mulozim "Men bir raqamlarni qarab qo'yay" deb suhbatga nuqta qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan yilning fevral oyida Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida viloyat hokimligi Qarshi, Nishon va Muborak tumanlarida 300 ta oilaga jo'ja tarqatib, kredit rasmiylashtirgan.
Prezident Mirziyoyev 2021-yildan bosqichma-bosqich majburiy tibbiy sug'urta tizimiga o'tilishini bildirdi. Marhum prezident Karimov qurilishiga qarshi bo'lgan Rog'un GESining ochilishida O'zbekiston vaziri ishtirok etishi aytildi. Bozorxonlar ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida Toshkentda O'rikzorni soliqchilar bosdi. 14-dekabrdan boshlab Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. Bekobodda bolalar bog'chada zaharlanish ortidan Adliya vazirligi bog'chada taqiqlangan mahsulotlar ro'yxatini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. O'zbekistonlik muxolifat yetakchisi, Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih Interpol xalqaro qidiruv lentasidan olib tashlangan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Janob Solihning Norvegiyadagi advokati Trond Olsen Nas ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi rasmiy tasdiqnomani Interpol idorasidan juma kuni olganini aytdi.
Interpol National have been in contact with the National Bureau of Interpol in Uzbekistan and they confirming that he's not listed. In the Interpol register.
Xalqaro Interpol O'zbekistondagi milliy vakolatxonasiga bog'lanib, Muhammad Solihning qidiruvdan olingani haqidagi tasdiqnomani kecha bizga jo'natdi, dedi Trond Olsen Nas. Hozir Turkiyada istiqomat qilayotgan 68 yoshli Muhammad Solih 1999 yil Toshkentdagi fevral portlashlari ortidan 15 yarim yilga hukm qilingan va xalqaro qidiruvga berilgan edi.
Interpol a'zosi bo'lgan 100 yillikdan oshiq davlat bor. Va agar Interpolda agar ro'yxatda bo'lsa, 150 ta davlatning o'sha Yevropa davlatlari xorij butun davlatlarda hibsga olinish, tutqunlanish tahlikasi doim mavjud edi. Ana endi mana shu xavf hozir yo'q. Hozir o'sha 150 davlatda men bemalol erkin yura olaman. Mana shuning uchun bu ro'yxatdan chiqarilishi narsaning juda katta ahamiyatga ega mening shaxsim uchun.
Ayrim axborot vositalari Muhammad Solihning Interpol qidiruvidan olingani haqida o'tgan yil sentyabr oyida xabar bergan, lekin shu paytgacha Interpolning O'zbekistondagi milliy vakolatxonasi buni tasdiqlamay kelayotgan edi. Muhammad Solih 2001 yil O'zbekiston hukumati so'roviga ko'ra Praga aeroportida ushlangan, biroq Praga sudi ish siyosiyligini hisobga olib, Solihni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmay, uni ozod qilgan edi. 2008 yilda Muhammad Solih Shvetsiyada ham qisqa muddatga ushlanib, keyin qo'yib yuborilgandi.
Xabaringiz bor, 2001 yilda Chexoslovakiyada bizni o'sha Interpolning nimasi bilan bizni tutdilar, bizni hibsga oldilar. Interpolchilar bizni hibsga oldi va bu ham o'sha O'zbekistonning talabi bilan.
Islom Karimov o'limidan so'ng O'zbekistonda siyosiy rejim ozroq yumshayotganini aytishadi kuzatuvchilar. O'tgan yili Muhammad Solihning ukasi Muhammadbekjon 17 yillik jazodan so'ng turmadan ozod qilingan, uni fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblab qamashgan, biroq bu ayblov hech bir isbotini topmagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda bepul gaz svet ta'minoti to'xtashiga oz qoldi. Rasmiylar uyma-uy yurib tekshirmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Turkmanistonda bepul energiya davri o'z yakuniga yaqinlashar ekan, poytaxt Ashxobodda rasmiylar fuqarolar gaz va elektr toki uchun to'lashga tayyor ekaniga amin bo'lish uchun uyiga birma-bir tashrif buyurmoqda. Poytaxt turonlaridan biri Ozodlik radiosining turkman xizmati bilan suhbatda bir necha marta kelishdi. Ikki kishi bo'lib kelishdi. Bir necha kun ichida ayni darvozalarni qoqib, hisoblagich o'rnatilgani yoki yo'qligini so'rashdi, dedi. Turkmaniston hukumati keyingi yildan tabiiy gaz hamda elektr toki uchun ajratib kelayotgan subsidiyalarni to'xtatadi. Rasmiylar ungacha har bir uyda hisoblagich o'rnatilishini istaydi. Hukumatning ushbu choralari 25 yildan beri subsidiyalardan foydalanib kelgan aholini xavotirga solmoqda. Bu biz uchun ruhiy zarbadek bo'ldi, deydi shahar turkmanlaridan biri. Subsidiyalar to'xtatilishi haqida prezident Gurbanguli Berdimuhamedov 25 sentyabr kuni e'lon qilgan. Hukumatning bu rejasi aholiga qimmatga tushishi kutilmoqda, chunki ular nafaqat gaz va elektr toki uchun, balki ularning iste'molini yozib boruvchi hisoblagichlar o'rnatilishi uchun ham to'lashi kerak. Poytaxt turg'unlarining ozodlikka bildirishcha rasmiylar hisoblagichlarni kelgusi yilda o'rnatish bundan-da qimmat bo'lishi haqida ogohlantirgan. Hukumat ishchilari o'rta hisobda 200-350 dollar daromad topadigan mamlakatda bunday xarajatlar ko'pchilikka og'ir tushishi aytilmoqda. Turkmanistonliklar hisoblagichlarni o'rnatish jarayoni tushunarsiz va tartibsiz o'tkazilayotganidan ham shikoyat qilmoqda. Ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga ko'ra, ayrim poytaxt turg'unlari ishchilar kelib hisoblagich o'rnatishi uchun bir necha kun kutishga majbur bo'lmoqda. Ayrimlari esa yangi moslamalarni o'rnatish uchun turli xil summa talab qilishayotganini aytishdi. Ulardan narxi haqida so'rasam 60 dollar bo'ladi deyishdi. Bir necha soatdan keyin ularni yana ko'rib qoldim va qo'shim narxini yana bir bor so'radim. Bu safar 74 dollar bo'lishini aytishdi, dedi ismini oshkor qilishni istamagan poytaxt turg'uni. Ashxobodliklarning so'zlariga ko'ra, ayrim texniklar uylariga kelib hisoblagich o'rnatishni taklif qilgan, ammo keyinroq ular aslida shahar gaz ta'minoti bo'limida ishlamasligi ma'lum bo'lgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati Ashxobod gaz ta'minoti bo'limidan o'z savollariga javob ola olmadi. Turkmanistonda 1993-yilda joriy qilingan subsidiyalarga ko'ra, har bir oilaning ro'yxatdan o'tgan har bir a'zosiga har oy 35 kilovatt elektr toki hamda 50 kubometr gaz ajratilib kelinadi. Shuningdek, har bir fuqaro uchun kuniga 250 litr suv beriladi. 2017-yilning yoziga kelib, rasmiylar subsidiyalar bekor qilinishi haqida ilk marta ma'lum qilgan edi. Keyingi yillarda Turkmaniston iqtisodiy tanazzulga uchradi. Ayni damda hukumat ishchilari o'z vaqtida maosh ololmayotganlari, oddiy fuqarolar esa non va boshqa muhim mahsulotlar narxi tobora oshib borayotganidan shikoyat qilmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi qurilish va transport kasb-hunar kollej o'qituvchilari paxta terimi uchun o'quvchilar ota-onalarini ko'ndirishga yoki PK, ya'ni paxta qabul qilish punktidan pulga paxta sotib olishga majburlanayotgandan ozodlikka arz qildi. O'qituvchilarning aytishlaricha, har bir o'qituvchi yana kamida 200 ming so'mga majburiy obuna qildirilmoqda. Kollej rahbariyati o'qituvchilar ota-onalarini paxta terimiga targ'ib qilayotganini tasdiqladi, ammo PK va majburiy obunani inkor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi qurilish va transport kasb-hunar kolleji o'qituvchilarining ozodlikka yuborgan maktubida o'qituvchilar majburiy mehnat va obunadan hali ham qutulmaganliklari haqida yozgan. Prezidentimiz va bosh vazirimiz o'qituvchilarga tegmanglar, o'z ishidan tashqari boshqa ishlarga majburlamanglar, majburiy obuna qildirmanglar deb bir necha bor aytgan. Ta'lim muassasalari hokimiyatdan ajratilgan bo'lsa ham, Andijon shahrida biz hanuz hokimiyatning mardikori bo'lib qolyapmiz. O'zimiz paxtaga chiqmasak ham o'quvchilarimiz oilasidan biror kishini paxtaga chiqarishimiz shart qilib qo'yildi yoki PK deganini qilishimiz kerak ekan deb yozadi andijonlik o'qituvchilar. Ozodlik bilan suhbatlashgan, ismi sir qolishini so'ragan mazkur kollej o'qituvchisi PK nima ekanligini bunday tushuntirdi. PK bu paxta kilo degani. Bizga paxta zavodga borib, paxta topshirilgani haqida pechatli ma'lumotnoma olib keldi deyishyapti. Paxta zavodda kilosiga 1000 so'mdan beri ba'zi o'qituvchilarimiz olib kelishdi. Direktorimiz yoki PK qil yoki o'quvchilaringning ota-onasi qarindoshlaridan biror kishini bir kunga bo'lsa ham paxtaga chiqarib ber degan talab qo'ygan. Ishdan keyin uyma-uy yurib, ota-onalarga hech bo'lmasa bir kunga paxtaga chiqib beringlar deb sarg'ayib, iltimos qilib yuribmiz, deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining aytishi, bu ham yetmagandek, kollejda o'qituvchilar majburiy obuna qildirilyapti. Xuddi o'tgan yilgidek, har bir o'qituvchi biror kishiga 200 ming so'mdan o'tkazib beringlar, u borib to'lab keladi degan majburiyat qo'ygan. Hatto biz qaysi nashrga obuna bo'lganimizni ham bilmaymiz ekan. Qo'lga oladigan maoshimiz o'zi 700-800 ming, betayin obuna uchun esa 200 mingni berish bizga og'irlik qiladi, deydi o'qituvchi. Andijon shahrida qurilish va transport kasb-hunar kolleji direktori Muhinur Qosimova o'qituvchilarning shikoyatlarini ozodlikdan birma-bir eshitgandan so'ng hech qanday munosabat bildirmay telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Aynura Qurbonova esa ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni PKG va obunaga majburlanayotganini inkor qildi. Lekin o'quvchilar ota-onalarini paxtaga chiqishga targ'ib qilinayotganini tasdiqladi.
Ikkinchi oyligidan majburiy obuna qilganimiz yo'q. Lekin obuna masalasi o'qituvchilar uchun borligini aytganmiz. O'quvchilar obuna bo'lishi kerak deyilgan narsani aytganmiz. Hech kimda majburiy emas, oyligidan ham o'tkazganimiz yo'q.
PK masalasichi, ana bu paxta.
U ota-onalarni jalb qilishda biz targ'ibot ishlarini qilyapmiz. Bir kundanga iltimos yordam beringlar. Shu deganimiz xolos, xohlovchilar kelyapti, chiqilyapti, xohlamaganlar chiqmayapti.
Dedi kollejning o'quvchilari bo'yicha o'rinbosari Aynura Qurbonova.
Toshkentda 40 ga yaqin dahshatli jinoyat sodir etgan to'da 22 yildan keyin qo'lga olindi. Norobotlik yigit quturgan it tishlashi oqibatida vafot etdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi tarixiy obidalarni saqlash bo'yicha UNESCO talablari bajarilmaganligini tan oldi. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Toshkent shahrida keksa va nogiron qariyalarni o'ldirgan jinoiy guruhning qilmishi oradan 22 yil o'tib fosh qilindi. Bu haqda Bosh prokuratura axborot multimedia markazi bir qator matbuot nashrlari orqali xabar tarqatdi. Jinoiy guruhga 1965-yilda tug'ilgan 4 farzandning onasi Inobat Almatova boshchilik qilgan. Jinoiy guruh mudhish rejalari asosida qariyalarni o'ldirib, mol-mulkini o'g'irlagan. Masalan, Inobat Almatova 1921-yilda tug'ilgan Mariya Shishkinaning oqko'ngilligidan foydalanib, uning uyida ijarachi bo'lib olgan. So'ng keksa ayolga uyqu dori qo'shilgan shirinlik berishga uringan. U rad etgach, jinoiy sheriklarini chaqirib, himoyasiz keksa ayolni kaltaklab bo'g'ib o'ldirishgan va uyidagi qimmatbaho buyumlarni o'g'irlab ketishgan. Shu tariqa jinoiy guruh 1996-2004 yillar davomida bu kabi 38 ta dahshatli jinoyatni sodir etgan. Odamlar orasida vahima uyg'otgan jinoyatlarni oradan yillar o'tib, Bosh prokuratura fosh qilgan. Jinoiy guruh a'zolari uzoq yillarga qamalgani xabar qilingan. Toshkent shahri Yashnobod tumani IIB tergov bo'limi vakili pora bilan qo'lga tushdi. Bu haqda Huquq nashri xabar berdi. Ismi oshkor etilmagan shaxs narkotrafik va giyohvand moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi jinoyatlarni tergov qilish bo'linmasida o'ta muhim ishlar bo'yicha katta tergovchi lavozimida ishlagan. Katta tergovchi o'zi yuritayotgan jinoiy ish bo'yicha gumonlanayotgan shaxsni qamoq jazosi bilan qo'rqitib, undan 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari talab qilgan. U shaxs esa katta tergovchining tamagirligi haqida huquq idoralariga xabar bergan. O'ta muhim ishlari bo'yicha katta tergovchi pora olayotganida ushlangan. Qayd etilishicha, sud hukmi bilan u 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Samarqand viloyati Nurobod tumanida yashovchi yigit quturgan it tishlashi oqibatida vafot etdi. Huquq gazetasi 8 noyabr. Ismi oshkor etilmagan shaxs velosipedda ketayotganida to'satdan quturgan it tashlanib tishlab olgan. Itning tishi chuqur botib jarohatlangan. So'ng u vaksina olish maqsadida tuman markaziy poliklinikasiga borgan, ammo shifokor amaldagi tartib qoidalarga rioya qilmagan, ya'ni bemorni dispanser hisobiga olib zaruriy muolajalarni qilmagan. Tuman veterinariya bo'limi, IIB va DSNMga shoshilinch xabar yo'llamagan. Yengil ukol qilib yigitga javob berib yuborgan. Oradan vaqt o'tib, yigitning ahvoli og'irlashgan va yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Ammo bu vaqtda kasallik organizmni yengib bo'lgan edi. Yigit shifoxonada vafot etgan. Sud tibbiy ekspertizasi shifokorlar bemorni vaqtida emlaganida jarohat uning hayotiga xavf solmaganini haqida xulosa bergan. Sud hukmi bilan bir inson o'limiga sabab bo'lgan shifokorga 2 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. O'tgan 25 yil ichida O'zbekistonda UNESCO'ning tarixiy obidalarni asl holida saqlash bo'yicha talablar bajarilmadi. Darakchi 8 noyabr. Butun dunyoda UNESCO tomonidan joriy etilgan talablarga ko'ra, tarixiy binolar, obidalar asl holida saqlanib qolishi, ularni tomosha qilish uchun kelgan sayyohlar o'zini bevosita tarixiy muhit ichida turgandek his qilishi lozim. Afsuski, o'tgan 25 yil ichida biz ana shunday talablarga rioya qilmadik. Obidalarni saqlab qolish masalalarini nazorat qiladigan tizim asta-sekin izdan chiqdi. Joriy yilda UNESCO rahbariyati tomonidan Shahrisabzni Butunjahon madaniyati merosi ro'yxatidan chiqarib tashlash masalasi jiddiy muhokama qilindi. Biz hozircha ana shu masalani kechiktirishga imkon darajasida Shahrisabzni shu ro'yxatda saqlab qolishga urinyapmiz, deydi madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oqilova. Vazirlik huzuridagi jamoatchilik kengashi raisi Zafar Hakimov esa o'zbekistonlik mutasaddilar bir paytlar Alisher Navoiyning Hirotdagi maqbarasini tiklashda ham katta xatoga yo'l qo'ygani, 15 asrda qurilgan bino tak-tugi bilan buzib tashlangani va butkul yangidan qurilganligini yodga olgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Marhum prezident Karimov qurilishiga qarshi bo'lgan Rog'ungesining ochilishida O'zbekiston vaziri ishtirok etishi aytildi. Bozorqomlar ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida Toshkentda O'rikzorni soliqchilar bosdi. 14-dekabrdan boshlab Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishida yangi poyezd qatnovi yo'lga qo'yilishi ma'lum qilindi. Eron shirkatining haydovchisi bo'lgan eronlik fuqaro Andijonda hibsda qolayotgani aytildi. Turkmanistonda bepul gaz svet ta'minoti to'xtashiga oz qoldi, rasmiylar uyma-uy yurib tayyorgarlikni tekshirmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston ozod ta'sir.
8 noyabr kuni Samarqand viloyati Urgut tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudida Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov ustida mahkama boshlandi. Sayyor sud majlisi Qarshi tumani sudi binosida bo'lib o'tmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan fermerlarning aytishlaricha, birinchi sud kunida sobiq militsiya boshlig'i qilgan ishlardan pushaymonligini aytib kechirim so'ragan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish bilan ayblanmoqda. Jinoyat ishi materiallarida Qarshi tuman IIB sobiq boshlig'i Jahongir Rajabovning tumandagi bir necha fermerni muntazam kaltaklagani, mansab vakolatini suiiste'mol qilib talon-tarojlikka yo'l qo'yganiga oid epizodlar ko'rilmoqda. Sud majlisida ishtirok etgan fermer Bahriddin To'rayevning aytishicha, mahkamada ayblov xulosasi o'qib eshitilgan, guvohlar ko'rsatmalari tinglangan.
Aytgan ma'lumotni shunday qonuniy chora ko'rishini so'rayman dedik. Bunday holat bo'lgan hammasi.
Undan so'radimi nasharlik milisadan?
Ha, men deyir shunday, xat shunday urganman dedi, pushaymonman dedi.
Pushaymonman dedi.
Ketsa ketsin dedi, boshqa gap bo'lmaydi. Davlat planini bajarishni qilganman dedi. Nima sudya aytdi, davlat planini bajarishni sen urishing kerakmi dedi. Urib berilgan bo'ladi. Yo'q, aytmayman
dedi. Deydi fermer. Uning aytishicha navbatdagi sud majlisi 13 noyabr kuni bo'lib o'tadi. Sobiq militsiya boshlig'i ayblanayotgan Jinoyat kodeksi 206-moddasining 1-qismi sud majlisida o'z tasdig'ini topsa, u eng kam oylik ish haqining 150 barobaridan 300 barobarigacha jarima yoki 5 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin. Qarshi tuman ichki ishlar bo'limi sobiq boshlig'i Jahongir Rajabov bug'doy rejasini bajarilmayotgan fermerlarni bir safga qo'yib, muntazam kaltaklab kelganligi haqida Ozodlik joriy yilning 27-iyunida xabar bergan edi. Abdug'afurov Muhammad fermer xo'jaligi rahbari 33 yashar Rahmatullo Xo'jamurod rayon militsiyasi rahbari zo'ravonligi haqida shunday degan edi. Bunda 10 kuncha oldin uchastkovoy meni Halima opa fermerning dala shiyponiga olib bordi. 10tacha fermerni olib kelishgan ekan, hammamizni bir qator qilib safga terib qo'yishdi. Militsiya boshlig'i Jahongir Rajabov keldi-da, bir chetdan rejani bajardingmi deb so'ray boshladi. Kimdir 10 tonna, kimdir 15 tonna yetmadi deyishi bilan quloch kashlab yuzimizga ura boshladi. Quloqning tagiga basharaga ikki qo'li bilan ikki tarafdan uryapti degan edi Ozodlik bilan 27-iyun kuni gaplashgan fermer. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati shu yilning 9-iyulida Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining mansabdor shaxslariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilganini xabar qilgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Bekobodda emlash hamshirasi paxtaga chiqarilgani ortidan 7 nafar bola noto'g'ri emlandi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 7 noyabr kuni ozodlikka bog'langan bekobodlik ota-onalar 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 7 nafar bolaga kalendarga muvofiq gepatit A o'rniga gepatit B ga qarshi katta dozada emlash qilgan tibbiyot xodimlari jazolanishni va o'z farzandlarining mustaqil tibbiy tekshiruvdan o'tkazishini talab qilishdi. Ayni shu talab bilan 7 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasiga kelgan bekobodlik ota-onalarga ko'ra, bu voqea 25, 26, 27 oktyabr kunlari Bekobod shahridagi Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida sodir bo'lgan. Poliklinikaning emlash kabineti hamshirasi Saodat Qobulova paxtaga jo'natilib, uning o'rnida ishlash buyurilgan metallurgiya kombinati hamshiralari gepatit B ga qarshi oldin emlangan 7 nafar bolaga yana ayni vaksinani katta dozada bergan. Ozodlik gaplashgan hamshiriga ko'ra, kasalxona rahbariyati bu xatolikdan xabar topgach, ota-onalarni ogohlantirish o'rniga voqeani bekitishga uringan. Ota-onalar emlashdan beri burun qonashi, istma, lanjlik va ishtahasizlikdan aziyat chekayotgan bolalarning uzoq muddatli salomatligi tahdid ostida ekanidan cho'chimoqda. Xatolik hamshiralar paxtaga jo'natilgani oqibatida ro'y bergan. Metallurg shifoxonasiga qarashli bolalar poliklinikasida emlash xonasiga mas'ul bo'lgan hamshira Saodat Qabulova 25-oktyabr kuni 3 kunga Bekobod tumanidagi Mallavoy fermer xo'jaligi hududida paxta terishga yuborilgan. Hamshiraning ozodlikka aytishicha, bu buyruq 24-oktyabr kuni tungi soat 11dan keyin berilgan va bosh hamshira o'zini paxtaga chiqarmaslik oqibatlaridan ogohlantirgan. 25-oktyabr tongi soat 6:30 da paxtaga jo'nash uchun aytilgan joyga borgan Qobulova o'rniga metallurgiya kombinatida ishlovchi ikkita hamshira qo'yilgan. Bolalarni emlash tajribasiga ega bo'lmagan bu ikki hamshira 25-27 oktyabr kunlari gepatit A ga qarshi emlashga chaqirtirilgan 7 nafar bolani gepatit B ga qarshi katta dozalarda emlagan. Ammo bolalar emlash daftariga bu vaksina gepatit A deb yozib qo'yilgan. Bu xatolik emlash hamshirasi Saodat Qabulova paxtadan ishga qaytib, sovutqichdagi vaksinalar hisobini qilgan paytida yuzaga chiqqan. Odatda oyning 25-chi kuni sizga qancha vaksina qilingani haqida hisob beraman. Lekin o'tgan oy paxtada bo'lganim uchun 29-oktyabr kuni hisob berish uchun xolodilnikni tekshirsam, gepatit B ga qarshi 7 dona vaksina yetishmayapti. Surishtirsam, men yo'g'imda ishlash buyurgan hamshiralar A o'rniga B qilgan. Ularni chaqirtirib, darrov xatolik haqida tushuntirish xati yozdirib oldim. Bo'lmasam, buning mas'uliyati menga tushardi, dedi Qobulova ozodlik bilan suhbatda. Hamshiraga ko'ra, shundan keyin voqeadan xabar topgan shifoxona bosh vrachi va poliklinika boshlig'i xatolikni bekitish uchun emlash daftarini qaytadan soxtalashtirib yozib chiqish va bu haqida ota-onalarga hech nima demaslikni buyurgan. Qobulovaning aytishicha, u bunga ko'nmagan va emlash daftari xatoga yo'l qo'ygan hamshiralar yozib bergan tushuntirish xatini olib, Bekobod prokuraturasiga murojaat qilgan. Prokuratura idorasidan chiqqan Qobulova o'zining aytishicha, noto'g'ri emlangan bolalardan xabar olish va ota-onalarni ogohlantirish uchun ularning uyiga borgan. Noto'g'ri emlanganlardan biri Bekobod shahar 12-mikrorayon 48-uy 27-xonadonda yashovchi Guloyam Rahimovaning 6 yashar nevarasi Shohruh Abdusamatovdir. O'sha kuniyoq bolaning mazasi qochib, ismasi ko'tarilib, zardob qayt qila boshladi. Qizim emlashdan keyin shunaqa bo'larkan, dedi. Ovqat yemay qo'ydi, faqat suv so'radi. Detski vrachga olib borsak, tomog'i og'rigan, dedi. Analgin, dimedrol berdi. Vaksina xayolimizga ham kelmabdi, dedi Guloyim Rahimova. 3 noyabr kuni uyiga emlash hamshirasi Saodat Qobulova kelib, Shohruhning ahvolini surishtirgan va bosiqlik bilan ularga bolaning xatolik oqibatida katta dozadagi boshqa vaksina bilan emlanganini tushuntirgan. Juda qo'rqib qoldik. Bitta o'g'il nevaram. 5 noyabr dushanba kuni Toshkentga borib, Minzravdagi Dilorom Tursunova degan ayolga shikoyat qildik. To'liq tekshirib, bolalarimizni davolatib bering, dedik. Mutaxassis yuborib, masalani o'rganamiz, dedi. Ertasiga Bekoboddagi medsanchaysta uchrashuv bo'ldi. Toshkentdan kelganlar ham qatnashdi. Hamshiralar oldiniga tondi, keyin tan olib kechirim so'radi. Ishdan kechga tayyorman, dedi. Bolalarni bir oydan keyin qon olib tekshiramiz, deyishdi. Men xato ishni qilib, bolalarni sog'lig'ini emas, balki o'z shukurasini o'ylab uni bekitishga uringanlarga ishonmayman, dedi Guloyim Rahimova.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
kriminal.
Besharqlik ikki tadbirkor o'luchachar qizning nomusiga tegishda ayblanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi, Farg'ona viloyati, Besharq tuman sudi ayni tumanda joylashgan avtomobil yuvish shoxobchasida voyaga yetmagan qizni zo'rlash holati yuzasidan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Ayblov xulosasida aytilishicha, tumandagi avtomobil yuvish shoxobchasi qizlar bilan guruh bo'lib seks qiladigan fohishaxonaga aylantirilgan. Besharq tuman sudi kotibining ozodlikka bildirishicha, joriy haftada boshlangan mahkama Besharq tumani Sirdaryo ko'chasidagi Agra Invest MTZ'ga qarashli avtomobil binosida 13 yashar qizning joriy yil may oyida ikki erkak tarafidan zo'rlangani borasidagi guvohlik ko'rsatmalari va ekspertiza xulosasini eshitgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda qolayotgan ikki besharqlik erkak O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish ayblanmoqda. Tibbiy ma'lumotnomada Besharq tumani Sirdaryo ko'chasida zo'rlangan 2005 yilning 12 fevralda tug'ilgan ID'ning qizlik pardasi to'qmoq jism yoki taranglashgan jinsiy olat bosimi natijasida butkul buzilgani aytiladi. Joriy yilning 21 mayda tuzilgan sud tibbiy ekspertizasining 44 sonli xulosasida ta'kidlanishicha, ich kiyimlar va to'shakdagi qon va sperma dog'lari tahlili jabrlanuvchining guruh bo'lib zo'rlanganiga dalolat bo'la oladi. Besharq tuman prokuraturasi taqdim qilgan ayblov xulosasida yozilishicha, 13 yashar qiz joriy yilning 10 may oqshomida zo'rlangan. Jabrlanuvchi qiz Besharq tumani namuna shirkati hududida kechqurungi soat 9:00 sayr qilib yurganida ayni tumanda yashaydigan XN ismli yigit tarafidan aldab Agra Invest MTZ'ga qarashli eski binoga olib kelingan. Qarovsiz binoga olib kelingan 13 yashar qizni XN ismli yigit kuch ishlatib zo'rlab qizligidan judo qilgan. U bu ishni qilayotganda xonani ichidan qulflab olgan, deydi huquq tartibot organi xodimi. Uning qo'shimcha qilishicha XN balog'atga yetmagan qizni zo'rlab bo'lgach, DJ ismli yigitni chaqirgan. Bu yigit kelib, bino pardasini yulib olib, yerga to'shak qilib yozib, qizni yana bir bor zo'rlagan. Qiz tergovda o'zi aytib berdi. Qiz qisqa vaqt ichida ikki erkak tarafidan zo'rlangani jinoyatni og'irlashtiruvchi omil sifatida malakalandi, deydi suhbatdosh. Balog'atga yetmagan qizni zo'rlashda ayblanganlar ustidan sudning navbatdagi majlisi keyingi haftaga rejalangan. Ayblanuvchilar hibsda saqlanmoqda. Balog'atga yetmagan qiz bilan bog'liq jinoyat ishi ko'rilayotgani bois sud yopiq rejimda o'tmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Qarshi tumani Beshkent shahrida 8 sinf o'quvchisi o'z uyida osilgan holda topildi. Bolaning ota-onalari bunda maktab rahbariyatini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani markazi Beshkent shahridagi 63 sonli maktabning 8 sinf o'quvchisi Mirafzal Abdurashidov 2 noyabr kuni uyi molxonasidagi to'singa osilgan holda topildi. Mirafzalning otasi Jahongir Abdurashidov Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining maktabda izza qilingani ortidan o'zini o'ldirganini iddao qildi. Abdurashidovga ko'ra, o'zini osishidan oldin o'g'li maktab direktori muavini va sinf rahbari bir oy oldin boshqa o'quvchilar oldida izza qilgani, o'quvchilarga yuziga tupurtirganini aytib bergan va bu voqea ortidan qattiq ruhiy tushkunlikda yashagan. Ozodlik bilan suhbatda otaning bu iddaosini inkor qilgan Mirafzal o'qigan maktab direktori, ayni paytda uning sinf rahbari va o'z muavini ishdan bo'shash haqida ariza yozganini tasdiqladi. Ozodlik hozircha Mirafzal Abdurashidovning maktabda nima uchun izza qilinganini bevosita voqea guvohlaridan o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. 63 sonli maktab direktori Dilorom Tursunova Ozodlik bilan suhbatda 8 sinf o'quvchisining izza qilingani haqidagi uning otasi iddaolarini rad qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Mirafzal Abdurashidov o'limi ortidan o'qigan 63 sonli maktab direktori muavini va sinf rahbari ishdan bo'shatilgan. Dilorom Tursunova ular o'z arizasi bilan ishdan ketganini tasdiqladi. Lekin sinf rahbari sinf rahbarligidan olinib, maktabda o'qituvchilik qilishda davom etmoqda. Qashqadaryodagi mas'ul idoralar vakillari esa oldiniga o'quvchi o'z joniga qasd qilganini rad etishga urindi. Qarshi tumani hokimining yoshlar siyosati bo'yicha muavini maktab o'quvchisining o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi rahbari esa Ozodlik savolini eshitishi bilan telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlik joriy yilda Yakkabog', Andijon, Toshkent va Samarqand shaharlarida o'quvchilarning o'z joniga qasd qilgani haqida xabar bergan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. O'tgan yil 16 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qilgandi. 2017 yil 13 iyun kuni esa O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritilib, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish va unga undas uchun jazolar kuchaytirildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryoning G'uzor tumanida joylashgan Shortan neft-gaz korxonasining 324 nafar ishchisi rahbariyatning o'zlarini ishdan bo'shatish qaroriga norozilik bildirmoqda. O'zbek neft-gazdan olingan ma'lumotga ko'ra, norozi ishchilarning talablarini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 5 noyabr kuni murojaat qilgan Shortan neft-gazning bir guruh ishchilari korxonada ommaviy ishdan bo'shatish holati bo'layotganini aytib, bunga norozilik bildirishdi. Bizni ommaviy ishdan bo'shatishyapti. Jami 324 kishi iltimos yordam beringlar deyiladi Ozodlikka yo'llangan maktubda. Ishdan bo'shatilayotganlar ro'yxatiga kirgan ishchilardan birining Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, ishdan haydalayotganlarning barchasi korxona qo'riqchilaridan iborat. Biz hammamiz Shortan neft-gazning tezkor qo'riqlash xizmatida ishlaymiz. Boshliq majlis qilib, "Ahranniklar hammasi ishdan bo'shatildi" dedi. Bizning huquqlarimizni paymol qilishyapti. Bizni oldindan ogohlantirishmadi. 324 ishchini birdaniga ko'chaga haydayapti. Shuncha odam oilasini qanday boqadi endi, dedi Shortan neft-gaz qo'riqchilaridan biri. Ozodlikka yo'llangan foto va video tasvirlarda ishdan bo'shatilayotgan ishchilarning norozilik bildirib korxona hovlisiga yig'ilgani aks etgan. Shortan neft-gaz mulozimlaridan biriga ko'ra, 2 noyabr kuni korxonadagi tezkor qo'riqlash xizmati bo'limi butunlay tugatilib, uning o'rniga Ichki ishlar vazirligining qo'riqlash xizmati bilan shartnoma tuzilgan. Bu ishchilar shuning uchun bo'shatilyapti. Korxona Ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati bilan imzolangan shartnomaga muvofiq, bundan keyin korxonaning neft-gaz quvurlarini qo'riqlash Ichki ishlar xodimlari zimmasiga yuklatildi, deydi Shortan neft-gaz mulozimi. Mamlakatdagi eng yirik gaz qazib chiqarish korxonalaridan biri bo'lgan Shortan neft-gaz O'zbek neft-gaz milliy holding kompaniyasining shoba korxonasidir. Ozodlik bog'langan ishchilarning aytishicha, ommaviy ishdan bo'shatishga qarshi ishchilarning bir guruhi 5 noyabr kuni Toshkentdagi mutasaddilarga bevosita shikoyat qilish uchun O'zbek neft-gaz bosh ofisiga kelgan. Ozodlik bog'langan O'zbek neft-gaz mulozimiga ko'ra, Shortan neft-gaz rahbariyati 324 ishchini ishdan bo'shatish holatida bir qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'ygan. Boshliq bu yerda noto'g'ri ish qilgan. Ishdan bo'shatish haqida 2 avval ishchilarga ogohlantirish berishi lozim edi. Profsoyuz bilan hal qilish lozim edi. Mehnat kodeksiga zid ish tutgan, dedi ismini ochiqlamayotganimiz O'zbek neft-gaz mulozimi. 5 noyabr kuni kechga yaqin O'zbek neft-gaz shirkati matbuot kotibi rahbari Mehribon Mamedovaning Ozodlikka aytishicha, Shortan neft-gaz ishchilarining shikoyatini o'rganish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, ishchilarning shikoyati qisman qondirilgan.
2 oy ichida ular o'ziga ish topadi, ularga oylik beriladi. 3 oy ularga kompensatsiya beriladi. Hozirgi vaqt ishchi guruh tuzilgan dedi-da. Mana sharoiti og'ir, nogiron odamlar bor-ku, ko'p farzandli bo'lsa, o'shalarni shu yashash holatini o'rganib, ularni ish bilan ta'minlab beramiz,
dedi O'zbek neft-gaz shirkati matbuot xizmati rahbari Mehribon Mamedova.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani majburiy ijro byurosi paxta terish kampaniyasi davom etayotgan bir paytda bankdan kredit olgan ayrim fermerlarning mol-mulkini xatlash va musodara qilishga kirishdi. Fermerlarning aytishlaricha, kreditni yopish muddatiga hali qariyb 1.5 yil bo'lishiga qaramay, Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali fermerlarni sudga bergan. Sud esa fermerlarning qarzni vaqtida yopish, yopa olmasligini surishtirmay turib, ular mol-mulkini musodara qilish hisobiga kreditni qoplatish haqida ajrim chiqargan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Fermerlarga paxta yetishtirish uchun 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on tumani filiali kreditni qoplamaganligi uchun fermerlarni sudga berdi. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'on tumanidagi Surxon chorvador Nur fermer xo'jaligi rahbari 35 yashar O'ktam Ulug'ov bankning bu tadbirini noqonuniy deydi.
O'sha paxta 2018 kredit shartnomasini imzolaganman 24-fevralda. O'sha kreditni yopish muddati 14 oyga belgilangan. 24 fevral kelsa 12 oy bo'ladi. Undan keyin yana 2 oylik muddat bor. Bundan tashqari, keyin bular muddat tugamasdan oktyabr oyida sudga beryapti. 15 oktyabr kuni Qumqo'rg'on tumanlararo iqtisodiy sudini sudyasi Allaberdiyev degan sudya ish ko'ryapti. Materiallar bilan tanishmasdan ko'r-ko'rona Agrobank ATB Jarqo'rg'on filialini da'vosini qanoatlantirib beryapti.
Deydi fermer O'ktam Ulug'ov. Uning aytishicha 5-oktyabr kuni MIB xodimlari kelib, uyidagi traktorni, chorvasini xatlab ketgan. Fermerlarga ko'ra, MIB byurosi faqat mol-mulkni xatlash haqidagi ajrimi borligiga qaramasdan, allaqachon bir necha fermerning mol-mulkini ham tortib olgan. Saudat fermer xo'jaligi rahbari Anvar Aminovning ozodlikka aytishicha, qo'shnisidan vaqtincha olib ishlatib turgan prinsipni ham MIB xodimlari olib ketgan.
Bir kun oldin keldim, paxtaga ishlataman deb olib keldim bir qo'shnining tilchkasini, shaxs tilchkasini olib keldim. Idrochilar uyga kelib, tarmashib, uyga tilchkani tortib olib ketdi mendan ham.
Deydi Anvar Aminov. Xayrulla fermer xo'jaligi rahbari Bahodir Aliyevning ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari uning ko'pkariga chopadigan otini olib ketgani mashina topolmay, vaqtinchaga tashlab ketishgan.
Lekin hamma tashkilotga bizlarni summani shu kreditdan chiqargan, masalan, neft bozoriga 8 million, ximiyaga 40 millionga yaqin pul hammasiga bordi. Shu pullarni masalan chiqarmaymiz degan majbur qilib chiqarasan deb neftga, ximiyaga chiqartirib yubormi? Biz qarzdor bo'lib qoldik-ku.
Deydi fermer. Fermerlarga 3% imtiyozli kredit bergan Agrobankning Jarqo'rg'on filiali boshqaruvi raisi Kamol Hayitov ozodlik bilan suhbatda shartnoma tugamay turib, fermerlarning sudga berilishini ehtiyot chorasi deb atadi.
Teriladigan, oladigan, birinchi, ikkinchi sortlarda olinadigan, qoplaydigan bo'lib qolgan. Bundan buyog'i qoladigan bo'lsa, hech qancha o'zgarish bo'lmasligi uchun ham to'g'ri buyoqdan topshiriq bo'linib, respublika bo'yicha hamma joyda nima qilinadi, bu berildi.
Dedi bank boshqaruvi raisi. Bank raisi selektor yig'ilishida bu topshiriq aynan qaysi amaldor tomonidan berilganini ochiqlamadi va aloqani uzdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda yangi qurilgan turar joy kompleksi bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan buzib tashlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentda 28 yashar tadbirkor puliga Unique Arc Project shirkati tarafidan joriy yil Ulug'bek tumanida tiklangan 3 qavat turar joy binosi barcha hujjatlari mavjud bo'lishiga qaramasdan bosh vazirning og'zaki buyrug'i bilan 4 noyabr kuni buzib tashlandi. Uyni moliyalagan Muhammad Bobur Xo'jayevning 6 noyabr kuni ozodlikka aytishicha sud qarori chiqarilgan bunday noqonuniy harakat oqibatida tadbirkor bir kunning o'zida 620 ming AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan.
Premyer-ministr Karaskin Hakimov Jahangir Mamidovichim приехали в моё здание, которое я строил, без суда и без следствия.
Toshkent shahar hokimligining ozodlik gaplashgan mulozimi Toshkentda yangi qurilgan uylarda is gazidan zaharlanib o'lish hollari ko'paygandan darg'azab bo'lgan bosh vazir shunday buyruq berganini bildirdi. Shu bois Abdulla Nig'matovich topshiriq berdi. Bu investor qurgan boshqa uylarni ham tekshiringlar deb. Shu topshiriq asosida Ulug'bek tumani Rishton tor ko'chasidagi 106-uy shanba kechqurun buzildi. Bularning hammasi og'zaki buyruq asosida bo'ldi dedi. Ism aytilmasligini istagan hokimlik mulozimi. Mulozim tadbirkor tomonidan qurilgan Ulug'bek tumanidagi uyni buzish uchun sud qarori bo'lmaganligini ham e'tirof qildi. Ozodlik suhbatlashgan Muhammad Bobur Xo'jayev bu bedodlikdan keyin bir kechada sochi oqarib ketganligini aytadi.
Нет такого, что без суда и следствия по указанию премьер-министра можно сносить. Закон все нравится.
Uy qurilishi uchun izin berilgan barcha o'nlab hujjatlar bor, ammo uyni hech bir hujjatsiz, sud qarorisiz bosh vazirning bir og'iz emotsional gapi bilan buzishdi. Bundan tashqari, mening moliyam asosida uy qurgan pudratchilarga bir hafta ichida boshqa bir nechta uyini ham buzib, uy egalariga kompensatsiya to'lashni buyurishdi, deydi suhbatdosh.
Только руководя эмоциям, таким города и пример нарушения указа президента распоряжается как судьи.
Tadbirkor uy va yer uchastkasining qonunchilikka muvofiq o'ziga tegishli ekanini tasdiqlovchi hujjatlar to'plamini ozodlikka taqdim qildi. Suhbatdosh o'zi qurdirgan uylardan birida yashovchilarning iz gazdan o'lgani bois rahbarlar g'azabiga uchraganini aytadi. Quruvchilarning aybi yo'q, ularning o'limida. Mana akt. Joriy yilning 11-iyulda uy o'z egasiga topshirilgan. Uyni sotib olgan odam keyinchalik ishchi quvurlarni almashtirgan, dedi tadbirkor. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjat uyni qabul qilib olish aktida xaridor binoning texnik parametrlariga e'tiroz bildirmagan. Ozodlik suhbatlashgan muhandisga ko'ra, is gazdan bolalari o'lgan xonadon egasi keyinchalik usta yollab isitish tizimasini o'zgartirgan. Kotelni quruvchilar qo'ygan, ammo xo'jayin raygazdan so'ramasdan quvurlarni va morni o'zgartirgan. Vityashkani, morni bekitib
tashlagan. Bu holatni prokuratura tekshirib, 1-noyabr kuni akt qilgan, dedi suhbatdosh. Toshkentlik tadbirkor Muhammad Boburxo'jayev Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tumanidagi uyda odam o'lgani uchun Ulug'bek tumanidagi uyni qaysi qonunga ko'ra buzilishganiga rasmiy javob talab qilishini aytadi. Agar aybim bo'lsa, buni tergov va sud isbot qilishi kerak-ku. Nega hokim va bosh vazir faqat o'z emotsiyalariga asoslanib, shuncha pul sarflab qurgan imoratimni buzdirishdi? Bu qonunsizlikni janob bosh vazir nima bilan asoslaydi, deydi tadbirkor.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensioner Navjon Jo'raboyevning iddao qilishicha 18 oktyabrda ishdan olingan G'allorol tumani hokimi Abdurashid Yuldoshev 2 yil mobaynida 5000 ortiq daraxtni kestirib, tabiatga jiddiy zarar yetkazgan. 2 yil orasida hokim daraxtlarga qaron keltirdi. Soppa-soq bir necha 10 yillik daraxtlarni qurt tushgan degan bahonada kestirib yubordi. Bozorni buzib tashladi, chala yotibdi. Xullas, bu hokim xalqning boshiga tushgan bir balo edi. Xalqning dardi axir prezidentga yetib bordi va uni ishdan oldi, dedi Nabijon Jo'raboyev. Nabijon Jo'raboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hokim 16 yili hozir ishdan ketgan hokim, yaqinda ketdi-da. Kelishimini xullas rayon territoriyasidan 5000 tub 30-40 yillik daraxt qirqdi deyi. Ali birinchi suratda tep-tekis yer turibdi-ku. Ana o'sha yerdan 3000 tub daraxt qirqilgan. 3000 tub. Ha, bu yerlardan 500 ta hokimiyatni oldidan ali katta yo'lgacha 1037-da 35 yillik archani kesdi. U bahona, bu bahona.
Siz sanab chiqqanmi so'zingiz shularda?
Men yurib hammasini sanab chiqib, Oliy Sovetdan Boriya Ali degan kelganda, ilgari o'rmon xo'jaligi bo'lganda Alixonov. Mana deb aytganman, Oliy qo'yib, mana ovor ko'rsatganman shularni. Keyin u viloyat prokuraturasiga yuborsa, tuman prokurorimi bu hokim ekov kelishib buni nafasini o'chirish uchun bir ma'muriy ish qilamiz, meni haqorat qilyapsiz, arz yozingda ustimdan ma'muriy ish ham qo'zg'adi bular. 78,000 jarima soldi. Men aytdim, men prezidentni qarorini bajaryapman, men jamoatchiman. Prezident aytgan korrupsiyaga qarshi kurash inson har bir davlat himoyasida degan 18-punktda men shunga qarshi kurashyapman. Ha, u bo'lib keyin oblast oqlab berdi, oblastga bordim. Sen qancha solasan dedi. Shunday qilib hammasini rasmga olganman. Men ichmish yurganman-da, uzoqdan turib olganman hammasini. 5000 tub. Buni hozir 18-da ketdi ishdan. Yozaverib o'zi 4-5 marta o'sha bordim virtualga, Xudoy bergan to'ldiga. Shuni kecha 18-chi chislada internetga ham chiqdi. Qilgan xatolari uchun ishdan olindi deb. Undan tashqari memorial ali motam ona solisini oldidan 500 tub ketib yalonga chiqib qo'ydi. Bu endi chek, men buni hali hujjat to'playapman, bosh prokurorlik korrupsiya bo'limiga boraman. Bir 2 yillik byudjet tekshiringlar. Rayonda xona vayron qilib ketdi. 17-chi yili bozor bitish kerak, dehqon bozori. Hozir ham ali qolgan shu qor yog'i yarim buzilib tashlab ketgan yotibdi shunday. Ularda ham rasm bor meni qo'limda. Endi ali katta yo'lni usti, Termiz yo'lini usti. Jizzaxda postini oldida 3000 tub daraxti misol uchun 22 dekabr ishga kelgan bo'lsa, bir oy o'tmasdan 40 bor 40 sotdida. Urgut bozoriga olib sotdirdi. Endi o'zi sotgan yo'q, sotdirdi. Endi bu hali buni gapiraver, gapiraversam katta fantom bor edi hokimiyatda, buni yo'q qildi. Hokimiyat binosini oldidagi ko'k oyna bor edi, buni butunlay kesib sotib yubordi. 1 kvadrat metri 55 ming turadi. Endi cheki yo'q ishlar qilib ketdi. Hech kim oliy qilmaydi buni. Meni prezident yuborgandi. Oxirida prezident devoniga 3-4 marta borganimdan keyin xatim tasa aytdi, o'zlariga yetmasa ham buyoqqa yetkazaman deb berdim, yo'q, yetib borib Maymetal ishdan olib tashladi dalada,
deydi g'allorollik pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.